Aupa, FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Jarkorea, jazza, punkia edo eta ortera daren bat. Gure inguruko emakume, neska ezberdinen, esperientzi, proiektu interesgarria jasotzen saiatuko gara. Eta alizan ezkero, beste kulturetakoak ere gerturatu. Hau, Amatiste irrazaioa da.
Gabon, puntuzlo gaztetxeko telatu azpitik, berriz hemen gea, zuei zerbait eskenien aian berandu xamarra da ere. Gaur Osasunari buruzko txarla baten zati bat entzuteko aukera izango deu. Makrobiotikari buruzkoa da. Eta lengo aztian laia dendak antolaturik laboralean izan zen. Denba gutxian herriko jende askok guberne. Ezagutzeko aukera izan den Jesusek eskaini zuen. Eta, bueno, beste gauza batzun artean, bueno, emakume hotza gaur belarria goxatzeko, azteko, ba, ziko geha, ez dena jo gainean personalidea handia dekan emakume batekin, azte santuan gaztetxean entzuteko eta ezagutzeko aukera izan genuen taldea dau, eta, bueno, ba, gaurko Amatista irrazaioa monstruosekin hasiko da. Bakigu Leicester Getaian joko duela, norbaitek zehatz bali madaki noiz dan, da mezu baten bidez honei badu bidali, eskartuko jo. Gaur egun ez da arrarua, oa, gure ondokon bat edo ezagunen bat, ogu gehu ez. Ba, medizina oikuakin ba, pixka moskeuta, ba, beste zerbait edo medizina alternatiba o, deitzen zaion oietako ba, aukeraren bat ba, probatzeko aukera izan deuna edo gogua ez da. Ba, iriologoak, o naturistak, edo, bueno, ba, gaur egun ba, aukera handia dao. Eta, bueno, ez dezu herritik atea bihar hoietakon bat probatu nahi badezu, ze herri bertan badaude horrelakoak. Baina bada bat, azken urtetan, ba, indar hartzen nahi dana, ez da? Eta indar hori hartzen nahi da, ba, bueno, gaixotasun larriak ere indar hartzen nahi dian neurri antzekoan. Adibidez, minbiziak alternatiba bakarra ba, batzuntzat behintzat kimio, radio eta kirofanoa izan da, ez? Ba, kentzia daon txarrori. Ta beste batzu berriz, ba, beraien bizitza jokuan ikusita, eta ikusita kimio eta radioak eta ba, iten duen mina, ez? Erretzen dula, ba, ba, txarra eta ona eta daun guztia. Ba, ba, en, jende ba badau, ba, bueno, ba, beste aukera batzuk edo bide batzuk hartuz, ba, sendatu diana, sendatzen nahi dianak, eta osori jarraitzen duenak, ez? Ba, ezer moztu beharri gabe. Egia da, dieta oso estriktoa dala, eraman berdana, ez da milagorrosua makrobiotika. Kontzientzia aldaketa bat eskatzen du, fede haundia ere bai gure buruan, eta ba, makrobiotikan ere bai, eta bizitzeko ikusten goguaz. Eta beti esaten duen bezala, ba, noiz faliatzen deu, ba, saiatzia usten deunean. Eta hori, ba, ez balin badakau kriston arazua, ba, errexea egiten deu, ba, utzi, ez. Ba, makrobiotiko izango litzaka esken finean, ba, bueno, ba, bizitzeko filosofia baten antzekoa, ez. Gauza da horrekatu adotia, eta gakua da, ba, hori, ba, guk ez dakau la idea igan, zer dan horrekatu adotia. Esaten gendun nahiko ba, indarra hartu dula, ez, makrobiotikak azken aldi hontan. Eta adibidez, Jesus itzaldia emantzu nonek, ba, asizan, bueno, hau, asizan hilean behin etortzen, ba, bia, hilabete batzuk, ez dakit zenba denborati da herrian ematen. Asizan, ba, hori, ba, hilean behin etortzen, ba, ordu beteko saioa pertsona bakoitzakin, eta gaur da eguna, ba, astian behin etortzen dana, ez? Eta berekin egon nahi badezu, ba, igual enbertzea, ba, hiru hilabete edo listan. Esan nahi dut, ba, ba, jende asko da bilela inguruan, da, ba, hori, ba, ez dauna gustoa, ba, beste aukerekin edo, edo probatu nahi duna, haberse pasatzen dan, makrobiotika egitean. Eta beste batzuk, ba, bueno, ba, hobeto egun nahi duelako, eta prebentzioa, ba, bueno, ba, garai batean jakinda edo jakingabe, ba, prebentzio, ba, bueno, ba, jaten genduna, azken finean zan, ba, saitzeko era bat. Eta gaur egun, ba, ez. Eta hori, ba, bueno, ba, jendia, ba, jakin nahi du, ba, osasun ona ukitzia, ba, nola lortzen dan, eta, o, informazio gehiago jaso, edo, ba, hori, ba, era guztitako jendia azaltzen da lara, ez? Eta, normalena da, jende hori dana ondo eziotia, nahi zezion oso gaizki. Baina dana dakaula zerbait, ez? Desorekan bat gure gainean. Ba, normala da, ez da bakarrikan elikadura, ba, ba, bueno, gizartia nola daun, eta suposatzen dut, ba, mila gauzak ba, ikutzen digula, ez? Ondo eseote horta. Eta elikadura ba, izango litzake gauza bat, ba, gian, ba, eskura dakauna, eta ez deuna, ba, ez dakit, ze hartu oin bihar janaria da lasken finean, ez? Ez dizula txarrik egingo. Eta pixka ba horti jungo da asuntoa. Ba, Jesus hau hasiza makrobiotikan, ba, tumorea bilatu zizkiotelako buruan, eta mala urte eramaten ditu, ba, makrobiotikeakin bizitzen, ba, geota gehiago jantzen, bere burua, eta pertsona pilea, iba, aholkuak ematen eta sendatzen saiatzen ez. Bildurtu azaltzen da beha, ba, ikusten jendia nola da honez. Jende geho eta gazteagoa ba, ikusten dulako jo, benetan izorrauta. Ba, emakumeetan adibidez baileko igabe, batzuntako izango da, ze ondo, baina oso arazo ondila ekartze ditu. Eta, ba hori, ba ez dakit, ba, eragina ondila dakala, azken finean, jaten deunak, edo jaten ez deunak. Eta, ba, justu ba ekarri deu, beraren, ba, txarla honen zati bat, ez da txarla osoa, baina, bueno, nik usten dut interesgarria dela ola entzuteko, pixka, ez dakit ola entzungo da, ze, arazo badakau ez digu zuzenian maiak onartzen grabagailua, eta orduan, ba, eta zehatu inberko dugu, pixkat manipulo inberko dugu menazuntua, baina, bueno, zaietuko geha ondo, haber ondo atatzen. Bueno, mezu pare bat iritsi zaizkigu, esplikatuz noiz jotzen duen Monstruos Getaian, eta Easpa Measa, Txixapa, Bizkoira, Monstruos azaruan 16an Getaian. Eskerrik asko, bilei, barren plazako bai eta hau pentsatze dugu txampela jo aldegu izango ala. Ba, eskerrik asko. Bueno, ba, esan bezala 16an joko du Mostrose Getaian. Eta segidan jarriko deu txarlan zati hori, dakauna. Bueno, ia ordu erdi da, osea, que lasai hartu. Bueno, ordi joa.
Gaurko min ez daukagu, eta nire ustez, ja gure hartuta dugu alakoz. Tada, bat batez ere, hori, aldatu delakoz bizi modua, eta baita ere aldatu delakoz jateko modua. Jateko modua gauzko nien, gehiena da industriala, manipulatua, da dena kontserbanteaki, pestizidaki, dena azkar jazitzeko, kolorantiak, zaporeak batzuak, dara da manipulatuta dago. Dara da, gehiena dago manipulatu hor dut, horren aurka, uste lehiteko, joan behar dago de herri horrez ekologikora edo biologikora, eta gauko unien moen digan aldegu, baina moen digan laizterera, nik oso zaila ikusten dut. Oso zaila ikusten dut, hauz behar dago ez bat iman dugu indartzen ja, gauko unien digan, mundu ekologiko biologi mundu ez bat iman indartzen, da gehiago ez bat iman asartzen, nik uste ezin ez izango dela. Ikusi besterik ez dago, gaixotasunak, bat ez beste, dazkau dato zehatzak, gaixotasun bat edo beste, eguneko berreta marrak dakau. Oso gauza latza da hori esatea. Erdiak dakau bila zerbait. Baina, gaixotasunak, zerreri ditzen dugu gaixotasunak. Ditzen dugu, ospitala batean egotea. Ditzen dugu, bihotzeko emana, minizia eukitzea. Edo ditzen dugu ere gaixotasuna, ondo ezak egotea botikakin jarraitzia gure bizimo duro gala egitea, baina botikazten nahi bat dimanera sintoma hori eta kentzeko bakatzeko horrek zen nahi ez gau dela zazitio. Ordu ja, hor da daukagu, ja, osasunan ies puntua daukagu. Ordu da, kontua bisotatu eta gero, kontua naturik, zer jaten degun, ara pentsatzen dugu, ara ibiltzen gea, arako emozitu dauzkagu, arako maitasuna dauzkagu. Hori kontuan harturik, nik uste gauza garbi da hola, baina izatzen dena da, igual horreri ez diozue arako balorik emango, baina nik izkiuten ez, hori balori horra da. Ezin da konparatu, zer batera bat janda gero nola aukitzen zean, edo txuleta bat janda nola aukitzen zean. Batek ematen duen, digestio ematen nion lana, eta besteak ematen niona, ez du ezer ikustuko hori. Orduan, beti lan asko egin behar duenari, egin behar duen janariari, ematen behar dugu balorea, eta hori gehiago jaten behar dugu, hau, nekatuta da horian, nola baita ezin bideratu di janari hori, buruko energia, buruko indarra, buruko kontzentrazikoa hori danak, dana jetxiketa. Dago, danetako ez dago energiari, burura inerizeko eta arketa inerizeko. Horregatik gaurko nien gehienak dakagu, hemen dakagu energia, hemen dakagu. Hemen dik, estomona diazita lepola hori dozen zaigu, bihotza eta birikak eta hor dakagu korapilatuta, baina honean iritsi behar dut, honean iritsi behar dut ondo. Ondo esan nahi den, eskua jartzen ez zunean zuk adibidez burgoen gainean, ikusi behar dezu, edo sentitu behar dezu, eskua eta burua bilek ozbero berdinin daudela. Hori horrela bat ima dago, esan nahi du, energia damien dabil. Gorata behar, damien dabil. Baina, produktu animalo jaten dugunean, hori ez da gertatzen. Hau, bero jartzen da. Eta zer gati jartzen da beroa, odola. Logiko egiten da, digestu egiteko zaitu delakoz, eta hori ez da mediko dentsitate egin dizten gora ino. Eta hori hor, arazko jartzen da. Hori bezala, haketan eberdin. Nola dira, ikorputzan, bi muturrak, muturro egitera ondo iristeko, behar du egone ondo, dena, horra lukizte ondo dut marrute. Eta gaurko nuen barazo, larri nahi torri da, nola baitz nahi gabe, baino, naturak ematen dizkigun o dauzkan arauak edo normak, ustapen ditugu. Orduan, ez dugu jaten, naturak ematen digun garaian, garaiko produktuak, eta lekukoak, ez dugu jaten. Urte guztia nola danetik handakagu, ordu danetik jaten dugu. Eta gara, korkutza bat udaran bero dago nien, gauza azido bat jatia, ondo, freskagarri bezala egiten dugu dutzen, eta erresago onartzen du hori, baina neguan, edo da azken neguan adibidez, ja, mindik handakagu egin ez, tomatea jatea, sokatea arri da. Tomateak oztu egiten dugu dutza, eta zu kapotik ja, otza. Aiko egin bat zaizu, gokutza esartzen, orduan asko zelan gehiagin behar duantik. Eta lanak gehiagin behar duantik, lehen esan dutena, eta aia ezurrak eta gigarrak eta azala eta organuak eta dana danari da sartzen. Demolando hori postatuta iteratzenian, eh? Orduan arauaren naturakori komenitzake berriro txitote jasotzea eta esatea, bueno, baina neguan, neguan zer jan behar dut, udaran zer jan behar dut, udaberrian, udazkenean, berdin. Nun, horreka bat inegoteko, kontuen hartu behar dugu, natura ematen ditugu, ematen dizkigun, araboian ebarruan dago bat, dana mugimenduan dagoela, kentitu gabe, gaute egun, gute itzen diguna, gini, oian, este moduan esan da, esanreke, sodio potasio. Baina, nik esango nuke bakarrik, denbora guztian mugitzen ari dela, gabiari jarri argunien eguzkia, ebilia, lagioa, haizea, hotza, beroa, danago denbora guztian, dugu, horren barruan bizi behar dugu. Errespetatu, nola bai, gauza bakoitza bere, berea. Hori, eskatzen badu, eskatzen badugu, gero, ordain din behar dugu. Hori, desorek hartzea hori. Zekin, nolestzen ez duen, hori nahi fiskal, hori da, persona batek egon behar du, osasun txugoteko, egon behar du, horrekatuta. Eta horrekatuta egoteko, egon behar du, naiz fizikoa, naiz psikiko mentala, edo naiz espirituala, irurek egon behar dute horrekan. Eta irure dire bat bestea bezin garrantzitsua di, irurek dire garrantzitsua. Eta txanak espirituala horia, horatzen zen du, religioak ino, fiskal, erdizkutuko hau zekin hori baztertiten dugu, ezin dugu baztertu. Zemetan, eguneko oita mairua da, orduan, oitenak lan dugu behar dira. Nolabait, janaria, asira batin, zanlaike, garantzia mundia dokena, baina, gero, beharko izan medio bat, iristeko, beste horietena. Eta hortako, janaria beharrezkoa da. Dene osan dituten bezala, ez da behar din, gauza bat gorkuntzan, azindu askoa maten duna, asko berutzen duna jan, edo gauza bat jan motela eta dispersioa sortzen diguna edo alkalino sortzen diguna. Jakinean da, noiz, zer eta zerrekin jan behar den horrekatute goteko. Eta horrene, hori pixka kontuen hartuko dut nuke, kontuen hasiko gineken lehenengo janariari garantzia emanez, nola bait lehenengo horreka horta iristeko. Eta horreka horta izan horitzake, eguneko berrogeita hamarra zerealak jatea, o zerealak egindakoak, hogeita bost gora gutxiro bera barazkiak edo berdurak, eta gehatzen dena beste horretan izango lehatzen. Izango litzeke jamean dituen gauza gozoak, sopak, potajeak, arraina, jatera dunak aragila, gaskoa, arrautza, fruta, dana horren barruan. Horren, pixkari ikusten badezue, ez da, kantida da ondirik ez dira gelditzen hor. Nekar, oita bost hori, eta sartzen dira horietenak, baina egun batean, jatera duzu oita bost horretik amarra amaz, sopatan, eta horren gure berriz, soparen ordez, legumbrea jan, legumbrea jan. Eta beste batean, ez legumbrea, nola proteina daukan, legumbrea ez duzu jaten, nio jaten duzu arraina. Nio, betire, kantida dira horretan, eta ez, holako arraina bat, eta hori benean baratzen pixka bat. Eta zerela pixka denen edo hori bihar kontziko dut ez. Orduan hori pixka bat, hola imarko ritzeke batek nahi bat dimadu horrekaren ditzi. Mino horrek horretai iristeko ere gara, zonitizio da, ikusi gara dela bat nuntan jo desorekatua dago. Orduan, desorekatua nuntan jo jakiteko, nik pixka bora egiteko da, iru talde txo, pixka dituzteko zer, gaxotasunan o sintomaren baitan, eta lehenengo oan izan duten neurri horretan jateko modua eukuko luteke, adibidez, sintomak dauzkanak, gaxo ez daudena, baina sintomak dauzkatea, zerbaitenak, ondo ez daudena. Sintomo eta izan daite eskuak, hotzak eta guztiak egitzea, edo eskuak behiruak eta guztiak egitzea. Zan daike mingainan txilik eukitzea, zan daike kaka egiten denean ez dara gure ganean gaitzen baizik urazpira joten dela, zan daigo garras asko daukala, ondun hori ere zan daigo gorkutzan organo bauzkaula gana oso ondo egiten ari ez girenak, edo ja lepo lan eman diagut eta ezin dute dut dago. Unpiskatola gandietik gaitzen dut izuet, zein dira, hola, pixka bat, fizikoki jotzen ditugunak, sintoma, zango diak, linfatikoak, tiroideko arazoak, buruko miniak, nekatuta egotea, logaizki egitea, agresibidea dutitzea, gero, idea eroitzea, idea garrasakien dutitzea, edo kaspakien dutitzea, gero, mukiak izan daike, ez da, mukiak izan daike, ez da, mukiak izan daike, mukiak izan daike, hemen da dira sinusitisa da itzen dira hori hortan ere, bezki bitzea, esan daire ere, gaudian zorronka itia ere, hori mukiaren baitan dago, eta baita ere, gizona prostatan, eta entakunean, vaginatikan, eukitzia eliminazioa, okusia ega asko eukitzia, hori denak dire, horakoa, gero, gripe eukitzia. Hori gutxi gora bera, hori gauzen denak jarriko dituko direla fizikoaren barruan. Eta hori zer sortzen dute sintoma horiek, o sintoma horiek sortzen dituzte lehenengo, esnetiak. Animalin esneak, gaztak edo jogurrak. Esnea denako gauza bat oso fuertea. Pentsatu bakarri, behi batek esnea ematen du nian, ematen du txekor bat entzat. Da, eguneko amagozta kaltzio dauka, kaltzio garrasizkoarekin, kaltzio hori, eta dauka txekor horretzat, txekor horrein jaiotzen dene joan barruita bost, barruita mar kilo esatzen du. Eta guk iru kilo, edo iru terri. Orduan, karo, hori kontu hartu behar da, ze aldea dauka gure, hori fuertegia da, nola bai gure gozkuntzen, kaltzio hori ondo bideratzeko behar nuke izan, behar nuke euki magnesio pila bat. Baita ere bordo eta baita burnea ere, baina batez ere magnesio pila bat. Eta magnesio hori, haber badaukagun. Ez gara konturatzen, magnesio badaukagun ez dakagun, egiten duguna da, esnea hartu kaltzio ukitzeko. Kaltzio gehiagin bat dimakago, kaltzio horren behar sortzen ditu gero, magnesio falta delako sortzen ditu osteoporosisa. Kuriosua da dira, osteoporosisa dagoen zeriari, zendagileak esaten dio esne hartzeko, taso. Eta da, alerantzitz. Osteoporosisa sortzen du, esnea asko edaten delako, eta esnea horrek gorputz horretan ez du lako nahiko magnesio aurkitzen. Horten, pitzatazuz nola esan daiken, kaltzio asko sartzen duna, baina gehoztu behar osisa, kaltzio ez peluke dutiko bezala, sintoma eukitzen duna. Horten, hori kontu behar dut pixka, eta gero, lakteua esan dituten ondoren, urrungo akarrena autorak gehiena sortzen ditunak, dire gozoa. Ega autoren hori dago arazunik ondina, gozoa. Gozoa izkutatzen dizkigu, gure ansialdea, diturra, asarre gotiak, gauz asko, ekartzen digu, nabait, azuturia jan behar, nintzertako da, ze ekartzen digu, epakia, ez pakia ez, horrek ekartzen diguna da, hau potentzia, gutxiko petxatzea, eta profuntia. Ne, karo, azuturia gara, gortutzan, barroa, behiket duen kaltea, zondi, eta. Eta esaten dutenean azuturia, zain, azuture txuria, zain, zatarina, guain eskoso parragoa dela, zain, sorbitor, zain, frontosa, bera bakarrik, aterata, frutari, hori bera bakarrik aztea, kakiade behar dutenean, zain zute, behar bat dugu zutxo gozoa, zain aldutu, melazakin batera, o melazare, edo estela frutosa, baino, ez bera bakarrik, aztu kakiade, azken baitan, azukren efektu berri egiten du, horrek gozutzen. Eta eztia egine berri egetatzen da, eztia, bai, sanoa da, eta hona da, eta dena, bai, minak hartu honean, dagoen eztian, eguneko, ez esateatik egunen begun, dara da, azukrearen bidez egindako eztia da. Eztia bakarrik ona dena, eta entzuten deguna, edo entzun deguna, lehenko zarrei, adineko entzun deguna, eztia ona, kasutasun asko zendatzeko, hori egia da. Nio da, eztia, erreak, berak, nahi duten lekuan jarri dutena, eta nahi duten modura, jo behak neguan jateko, bera erara. Eta eztia hori, berotu gabe, jaten bat dima dugu, hori bai dela horra. Naber, nuen orkitzen dugu hori. Nahi batean, apolik urditan daude guten zen, egon zarretan dola. Gauko hori nizut uste. Gauko hori gede hori. Hori, eztia egin arazo hori da. Bat, azukrea egin egiten dena, eta bi, berotzen denean, hori, bera bat azidu erotzen da. Eta azidu hori, berotzen zazten denean, oita mazazki garradun jartzeko, denbora horretan, egiten da, eraz solidikot egiten da. Orduan, artesklerosisa sortzen zaigu, sortu sortzen altzaigu ere esklerosisa, eta hori, hori leku guztietan eranzten da, batez ere estetan, estomagoan, ne baita ere artikulazioetan, baita ere zurretan, giharretan, eta horrek ez du iten, ez sistema nerviosori, ez energiari, eta ez da ere, lanen giardun hori, ez du iten, bideratzen. Eta zuke txuriak kalti, zuarezko kalti egiten dago, txinatik. Orduan, azukre txuriak kontu zibile, eta gero, urrua, irugarrenia hola, baita ere berezia dena da kafea. Kafea, dara jokzatzen zaigu, kafea baditu gauzagunak, diuritikoa da, komuniak urteko lehorra dindari eta askori lagundu egiten dio, baina gora ze, gidu iru gauza akarra ditu gora. Txarrak esaten dut berroi. Bai, bat batez ere, buruan sortzen duna, eskera dela lehortu egiten ditu, eta horrek ematen duen momentuko efektu hori da droga bezala, berdin. Berdin, segun ze kantitate edaten da, kafea izan daike droga hori txarra hori dira. Egunean, iruaz kafe, da da, oan, egunean batian, indezu bazkaria hojari berezi bat, jandezu produktu animala, eta orduan, horren ondoren, kafe bat hartzen badezu, arek ez duzu kalte egingo. Zerbait, lehenagotik sartu duzu grasa, eta grasarek, nolbait, egin du bere laino bat, eta haren barruan ez du lehortzen. Kafeak ez du lehortzen, no, kasu horretan. Baina, karo, ez da ere, hortara hon behar, kafe hartzeko lehenengo produktu animala jan. Pentsatu, bile diela txarrak, osasun dintzat, horrekantzat, eta baita ere, ez da bai baldin bat kazu. Azken baitan, gure gorputzak, da, jan beharra dauka, berri horrez, zelulak berritzeko. Eta, zelulak berritzeko hortan, segundu bakoitzan, berrenta laroi mila berritzen zaizkigu. Eta hitzen dira. Orduan, hori horrela izateko, behar du, eraman ritmo bat, horrekatu bat, eta hori, hori izateko, jamean da, erabe gaur da. Hori ez balde modu egiten, sintomak etortzen bat zaizkigu, eta sintoma hori edi, ez behar dipa dio, lektura egokia egiten, gero ze gertatzen zaigu horreki, hori gertatzen zaigu, que degenerazio bat sortzen dara. Degenerazio batia, degenerazio txiki bat, izan daike, hasieran nukleo badea, dia zerro batzuko bere gisa da izatenak gora eta bera, gero azten dire, markatu, azten dire bere lekua hartzen, eta gero, amabostaldiz azkarrago berritzen dira, sortzen dira, txarra horiek berri hori baina, biztia baina. Orduan, hori horiek kontuan hartuta, bidetu dira da, ez da bakarrik, sintoma, sintoma horren lektura hori egin dira, eta ikusi, eta horrekortik ere, egun horreka bilatzea. Eta lehen esan ditutena, horren aurrian, garrizena hori da, hasien esan ditutena, berretama, obitagoz, eta beste gaineko denak, obitagoz. Oain, hori kopuru hori aldatuko genuke, pasako behinek gaixotasuna, beste gaixotasun mota bat zutela. Zango nioke da, psikikoki edo mentalmente, ja, haidiguna, ja, nolabait, eragina daukata, ez? Eta azken baitan, fizikoki bakarrikan ez da sortzen gaixotasuna izaten da, lehen esan ditutela. Lehenengo espirituela, gero emozionala eta gero fizikoan nabaritzen dela. Horren psikiko aldetik anon kalte gire izango ditzeke, gaixotasunak, nerbiokin lotuta da zinak, infezioak, handitasuna izatek unian, zizkitiz, kandiasiz, zondo aldo dagoetko unian, odola eusin oin jorde gehiot zuten da, zeria zuretik gano odola alde jenaztetzak, nio barra zari gabe. Eta beste bat egin behar, bera, ikurritik gano, edo beste bat egin, beste leku batetik gano, belarritik gano da, gauza gai edo sortzen, nagoa, batzen, eta horiek ere bide, karo, txiko doka, buruak egin hola bizik gano. Gero, hilekoa, emakumeak, hilekoan horren falta, edo, ez etostea, higero. Antsiedadea, depresioa, azal korazoak, psoriasis barru, reuma, gero, atesklerosisa, anemiak, torkunien asko daude, jaten ditugulako beti bi horrengo dutza, berdinak, eta gaina dire bazera esaten ditugunak, eta gaina dire inengo horrekaren ez dakatenak, eta horren karo, falta vitamina, falta mineral, hidratoa txarra, eta ez direla proteína una jaten, pues anemia sortzen zaigu, eta anemia ere asko da. Eta gero, borotatia falta, eta nola bat, kompartitzeko, dialogatzeko, bizitzeko bikoten o beste personakin jota zaitasun gehiago. Toie dena ja dire, bigarren talde, sartzen ditu, eta horria, lehenko janari kopuru hori, pixka bat aldatu ingo nuke. Orduan, berrogeita hamar zerrelatik fungo nintzake, hirurogei zerrelara, hogei barazkiak, eta beste hogei, beste bat ikuaten. Eta joko horiek jau, zer destutzen. Eta nahiz horren barruan, norbaitek nahi bat demaldu, horrein dit, emaitza hogeak behunki, nolabait, kasutasun hori ez aurrean jarraitzeko, edo, horrekatuko egoteko. Orduan, dimarko nuke bat ikan, gehiago jo, zerela dutina. Hor, piskat, zuen konturatzeko, zerela da, guretzako, gure gorputzatzako hobeto ona asimilatzen duena, errazena lan egiteko ikaspiteko. Eta horrekin, lortuko nuke, horreka. Adibidez, arroz integrala bakarra janez, horrek behar behar batean, uste bete, nengo arazuari gabe. Zena ez dut, bizitzen artistori gabe, karo, ez noski lan fizikoa deginez, hori beharko leike, deskansuarekin dobrela, ez? Kasua, asko, asko, asko. Olako bat direna. Gero, irugarren desorekan, edo irugarren taldean sartzen ditunak oia gauza fuertea dira. Oia gauzako luteke, bain sartzen zutela, uste bete ez dakit, baina alba dira dute uste bete. Edo, bitzak gutxinez, diabetea tomat dute, zerela bakarrakin, infusio batzun bidez garbitzen gorputza eta gero nolabait atzera bihartzen sortu den arazo larri hori. Arazo larri hori izango leke mirizia, tumoreak, iztea, leukemia, zango nintzeke esklerosisa, artritisa, zuarri ari ditu egiten batez ere emakume gaztetan. Si, mesortzi, emeritzi urteetan, hasi eta berreuta bost bat urteazte, igual badozkago berreunda gehiago. Eta aila kopuru politxea da. Eta gaztea...
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
¡Paso!
We'll be right back.
Bueno, hau efiula izian, asturiaztikan. Ez da kausea gehiago txarlan, ba, gelitu ginean kabide gabe grabadoran, eta, baina, bueno, nik usten den nahiko garbi adierazteula, ba, bueno, abere filosofia edo makrobiotika esertaz di joan. Unko hemen ekarri dugu baitare liburu bat, ba, bueno, ba, horren inguruan di joana. El equilibrio a través de la alimentación, sentido común, ciencia y filosofía oriental. Uda Olga Cuevas Fernándezena. Da tipa bat, ba bueno, a ciencias químicas, indakua, doctoratua bioquimikan, nutrizioan especialista, ba naturopatia eta filosofía oriental en sea dauka ere bai, ba jakin duria hortan. Eta bueno, ba tipa bat, bueno, danien pixkat ba asko dakin pertsona bat. Eta naiz bueno, pixka zehatzeko irakurriko dut en zarrera liburuana. Zertaz di joan edo bueno, pixkat konturatzeko ba hori, zertaz di joan. El acto de alimentarse es tan antiguo como el hombre. También lo son los desequilibrios alimenticios. Unos comen lo que pueden y otros más de lo que pueden. En la actualidad, mientras la mayoría de los seres humanos se mueren de hambre o son víctimas de la malnutrición, unos pocos, en los países desarrollados, padecen las enfermedades producidas por los excesos y por la manipulación cada vez mayor de los alimentos. Disponer de una oferta tan rica y variada de alimentos como la que tenemos actualmente nos ha llevado, en esta parte del planeta, a perder el sentido común en las cuestiones culinarias. El homo consumista ha dejado su responsabilidad en manos del homo científico, fiel vasallo del homo economicus. A través de las máquinas de producción de conciencia, se nos dice que solo tenemos que preocuparnos de comer de todo, absolutamente de todo, con la única condición de que sea variado. Esto nos ha llevado a comer en exceso desproporcionadamente a lo que nos movemos y a nuestras capacidades digestiva y metabólica, al tiempo que ingerimos no importa qué tipo de materias, especialmente las enriquecidas, siempre que sean comestibles. Los que presumen de comer bien, de comer equilibrado, se refieren a que en su dieta no faltan vitaminas, minerales, proteínas y calorías suficientes para su actividad, sin prestar demasiada atención a su procedencia: lácteos, azúcar, frutas, vitaminas sintéticas, verduras frescas, verduras enlatadas, pescados, carnes, cereales o legumbres. Si sazonamos los conceptos científicos, minerales, vitaminas, proteínas y calorías, con un poco de intuición y lógica, la alimentación equilibrada pasará a ser equilibradora. Por ejemplo, en los fríos inviernos, para prevenir los resfriados, elegiremos alimentos que nos calienten, como potajes de legumbres y verduras cocidas, especialmente el repollo y las berzas, muy resistentes a las heladas y ricos en vitamina C. Y evitaremos, a pesar de su riqueza en vitamina C, las frutas refrescantes como el kiwi, las piñas, los pomelos o las naranjas, propios de climas cálidos. Es mucho más lógico consumir arroz o pan integral, que tienen incorporados todos los minerales y vitaminas necesarios para su metabolismo, que los refinados arroz blanco, pan blanco, carentes de vitaminas y minerales, junto con complementos dietéticos mineral-vitamínicos. El equilibrio a través de la alimentación se consigue siguiendo la lógica del sentido común: elección de los alimentos más adecuados a la constitución y a la condición de cada uno, que nos acerquen lo máximo posible al estado de salud óptimo, evitando los que nos alejen del mismo. Es decir, comiendo alimentos naturales de nuestro entorno, en proporciones adecuadas de acuerdo con el clima y la persona, debidamente cocinados y debidamente masticados. El sentido común no es algo científicamente cuantificable. Por suerte, la filosofía oriental, globalizadora y analógica, nos presta sus herramientas para despertar esa sabiduría interna que todos tenemos, el mejor camino para conducirnos a lo que realmente nos conviene. Y por si necesitas orientar tu sentido, en este libro encontrarás un análisis científico de los alimentos más usuales. En él insisto en aspectos poco conocidos de los mismos, para que tengas un criterio propio, que no publicitario, a la hora de elegir tus alimentos y no te falten ni las proteínas, ni las vitaminas, ni los minerales, ni los lípidos, ni los carbohidratos. También te presento otros interesantes alimentos muy, muy útiles para devolverte el equilibrio en este medio tan alterado que te ha tocado vivir. Algunos de estos alimentos medicamento los he rescatado de los remedios tradicionales japoneses, auténticos maestros en la comprensión del equilibrio. También encontrarás multitud de respuestas a las controvertidas normas dietéticas actuales. En cuestiones nutricionales parece que nadie se pone de acuerdo. Y es que no se pueden poner. Todos tienen una parcela de razón dependiendo de la cara que estén mirando. Dice la filosofía oriental que todo lo que tiene cara tiene dorso. Y que cuanto más grande es la cara, más grande es el dorso. Y esto es así para todo, incluso para los alimentos. No puedo dar normas, solo orientaciones e ideas. El equilibrio es algo muy particular, cada uno tiene que encontrarlo. Muchas veces es tan sencillo como evitar lo que perjudica. Lo importante es llegar a la comprensión de lo que necesitamos. Imponer cambios no recomendable. ¿Por qué no dar una oportunidad al sentido común? No se trata de creerse nada, lo más importante es experimentar. En este libro encontrarás las claves para hacerlo. Espero que te resulte de utilidad. León, primavera del 99. Gero atzian ere, bueno, pixka sartzen dalako beste gauza batzukin, jartzen du. El progreso de la ciencia podía haber supuesto ciertamente un avance para la humanidad y haber hecho desaparecer para siempre uno de los tres fantasmas medievales, el hambre. Pero cuando se desvía hacia intereses tan espurios como el lucro, no es de extrañar que no solo este, sino que los otros dos, la peste y la guerra, persistan obstinadamente en el mundo subdesarrollado y que aparezcan modernas epidemias en el mundo desarrollado. Cuando se alardea de la ingente cantidad de alimentos que se pueden producir y de hecho se producen, hay que preguntarse cómo, para qué y para quién se producen. Y nos encontraremos con que el conocimiento científico está siendo utilizado para puentear la naturaleza violentando su curso. Producir exageradamente, consumir exageradamente. Para ello hay que crear un nuevo ser que consuma, a una costa de quebrantar su propio equilibrio con nuevas enfermedades para las que el mismo progreso ha de inventar nuevos remedios que a su vez vuelvan a alterar su organismo. Y así es una cadena sin fin. Es mucha la gente que ya quiere romper este círculo y huir de esta manipulación, del transgenismo, de los abonos químicos, de las germinaciones forzadas, de los colorantes, de los conservantes, de los edulcorantes industriales, de la transformación de las grasas, de las hormonas. La autora de este libro, desde el conocimiento profundo de la bioquímica de los alimentos, pone respetuosamente su sabiduría al servicio de la naturaleza e invita a recuperar con sentido común la armonía de esta con el ser humano a través de esa actividad tan natural, por humana y tan gozosa, también por humana, que es la alimentación. Bueno, Auda, el equilibrio a través de la alimentación, sentido común, ciencia y filosofía oriental, Olga Cuevas Fernándezena, ondo da liburua, informazio pila badauka, eta bueno, behitzein deun gauza hauek, ba bueno, behidatzia datoz, eta askotan, ba, gertu dukutzi haulako liburu bat, ba, ondo etortzen da. Eta, bueno, ba, errezetaketare badauzka, eta gauza mordua. Bueno, nahiko txapa eman deu gorkoz. Uste dut ordua de nahiko aurrea junda daula. Eta bukatzeko, ba, bueno, ba, usten dizuet... esan nahi dizue, bueno, ba, kontzertuan, abertzein dian, ze izena pixka raru esan horren guaz, gaboratzen. Bai. Ba, ber, ba, Eazpa, Measa, Txixapa, Diskoira, eta Mostro, Sasaruak 16an, Getaian. Ta bueno, ba, usten dizugu Mostrosekin azkeneko bestia, Fargo, eta... Ba hori, ba... Aber, buruai emateko jarri dizugun hor asunto pixkat. Hori espero deu, eta zaitut, aurrengo arte.